dva Bela Goluba.
Povodom 225 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića slušat ćemo emisiju Kod dva bela goluba iz 1987. godine, posvećenu Vuku.
Ljudi koji su umno iskoristili Vukovo učenje govore i o učitelju i o učenju. Širina Vukovih shvatanja o kulturi i nauci potvrđuje se u današnjici, a rodonačelnici ovog doba nauke i kulture stvaraju ostavštinu za budućnost.
Košutice, rosna ti si, gdje si bila, te si rosna.
Ja sam bila u djevojke.
Je li kakva ta djevojka?
Iz lica joj sunce sjaše, a iz grla mjesečina. Iz njedara zora sjajna, dvije ruke do dva krila. Kako nećeš da je mila?
Visoko se soko vije, još su viša grad u vrata. Anđa im je kapidžija, suncem glavu povezala, mesecom se opasala, a zvezdama nakitila.
Lepa pava u kovilju spava, njoj se rade kroz kovilje krade.
Lepa pavo, hoćeš poći za me?
Lepi rade, šta ćeš dati za me?
Lepa pavo, daću blago za te.
Lepi rade, neće braća blaga.
Lepa pavo, daću čov za te.
Lepi rade, neće braća čov.
Lepa pavo, daću konja za te.
Lepi rade, neće braća konja.
Lepa pavo, daću sebe za te.
Lepi rade, daće mene zate.
Mnogostruka emisija Vukovih zbirki pesama 20. i 30. godina 19. veka, tim pesmama ušli smo u riznicu svečovečanske kulture. Doktor Golub Dobrašinović reći će nam ko je sve u svetu prevodio i čitao naše pesme.
Teško je to i reći ukratko na sve to. Naime, po podacima našeg velikog znalca pokojnog Vojislava Jovanovića Maramboa, naše pjesme su prevođene na 40-ak i više jezika od strane desetostruko više prevodilaca. Već je istaknuto nejednom da najveći naš doprinos svjetskoj riznici kulture je upravo naša narodna pjesma. Još prije Vuka, od Goethea pa nadalje, brojna je plejada tih prevodilaca koji su upoznavali svoje sunarodnika sa ljepotama naših pjesama. Među njima je i Puškin, istina, on se većim dijelom prevodio one mistifikovane pjesme. Znamo i Walter Scott, Hanka je izdao prvu zbirku naših narodnih pjesama Čeh, mislim, na 817. već Čelakovski i, kažem, i drugi. Međutim, valjalo bi ovom prilikom dati priznanje ako Nemici Talfijevoj, čiji su prevodi poslužili kao osnov za prevode drugih i ostalih naroda, francuskih, ruskih, danskih i tako dalje.
Da spomenemo i Engleze.
Da, Bowring je već u ranim decenijama 27. godine preveo i sa jednom lijepom posvetnom pjesmu Vuku, a na samoj naslovnoj strani dao je ćirilicom čak i još te braćo da vam riječ kažem.
Prema sudu istorije književnosti, Vuk je ponikao i radio u idejama romantizma. Da li se on bitno razlikuje od istinskih romantičara, druže Vitoševiću?
U nekom vidu jeste. Vuk je iskoristio tu opštu težnju u Evropi, to romantičarsko interesovanje za narod, za narodno stvaralaštvo, ali u dnu duše on je bio patrijarhalni čovjek, a patrijarhalni čovjek nije romantičar, nego naprotiv realista. On gleda trezveno, smireno, i prošlost i sadašnjost, i tako da u Vuku opet imamo taj spoj, to romantično doba, to njegovo romantično oduševljenje. Vuk je romantičar po tome kako strasno radi, kako skuplja, kako se zalaže, kako se bori za jezik, kako ne popušta. Taj borac, on je tu zaista romantičar. Ali opet on nastupa svesno, on zna vrednost i narodne poezije i jezika i svih stvari kojima se bavi i za koje se zalaže. Dakle, on je u isto vrijeme jedan trezveni, patrijarhalni, da tako kažem, realist i u isto vrijeme jedan strasni zanesenjak, jedan narod bi čak rekao zaista tu reč zanesenjak ili ako hoćete pomalo i fantasta u nekom pogledu, kako bismo mi rekli, jer je zaista bio krajnje, krajnje zanesen i zagrejan. I bez toga velikog oduševljenja svakako ničega ne bi ni bilo kod Vuka.
O prepisci. Vukova prepiska, posebno njegova pisma, divan su i darežljiv materijal i za biografsko proučavanje i upoznavanje začetnika i čelnika našeg nacionalnog preporoda. Vuk je trubadurski zaljubljeno i nežno čeznuo i patio za svojom plavookom Anetom, Anom Kraus.
Za mene bi paklene muke bile, koje nijedan nesrećnik ne bi izdržao na ovom svetu, kad bih morao biti bez vas i bez nade da ću večno živjeti s vama i da me nećete voleti. Ubeđen sam da vaše dobro srce ne želi naneti zla ni jednom čovjeku, a još manje meni, koji samo radi vas želim da živim, potpuno predan vašem dobrom i valjanom srcu. Moja potpuna sreća zavisi samo od vaše ljubavi i zato budite uvereni da vas volim i cenim iznad svega na ovom svetu.
A naredne godine, javljajući joj da je dobio sinovicu, piše joj:
O Bože moj, da li ću ja biti te sreće? Da li ću jednom u oduševljenju reći: ona koja me voli u blagoslovenom je stanju?
Za 23 godine Ana će mu roditi 13 dece. S dinarskom uzdržljivošću oplakivao je svoju pomrlu decu.
Ja sam pretrpio mnogo nesrećnih udaraca sudbine u svom životu, no s ovim, sa smrću 17-godišnjeg sina, ne može se ni jedan sravniti. On je ostavio ne samo u duši, nego i na tijelu mojem neizlečljive rane, ponajviše u glavi mojoj i očima.
Da bi 3 godine potom, tragično rezigniran, pisao drugom svom prijatelju:
Pređe 2 mjeseca umrla mi je i najstarija kći u 18. godini. Tako od 12. dece imam još jednu kćer u 12. godini i sina u 5. Čini mi se da će najposle moja deca ostati samo moji književni poslovi.
Doktor Golub Dobrašinović je bio dugogodišnji upravnik Vukovog i Dositejevog muzeja. Sada radi na pripremi Vukovih sabranih dela. Zaduženi ste za Vukovu prepisku.
Pa, dolaskom u muzeje ja sam se već okrenuo i Vuku. Proučavanje, to je otprilike prije 30 godina i nešto više. Oda su se pribiralo, Vuk je zaista, što kažu, more bez obale. Samo bibliografija radova o Vuku Karadžiću iznosi otprilike oko 10.000 jedinica. Njegova prepiska, da se idemo na to, imala je i brojala je oko 10.000 pisama. Sačuvana je njegovih istina samo 40%, ali ako znamo da ih je dobio oko 5.000, moramo pretpostaviti da je toliko i on uputio svojim korespondentima.
Da, od prepiske sa Kopitarom sačuvano je više Vukovih pisama, čak je Vuk više pisao Kopitaru nego Kopitar Vuku. Međutim, da li je prepiska sa Anom Kraus najveća?
Nije, nego sa Kopitarom. Jer je Vuk poslije smrti Kopitarove preuzeo iz njegove ostavine i svoja pisma, tako da uglavnom imamo potpuno sačuvanu tu prepisku koja je zaista i najznačajnija u njegovoj obimnoj prepisci od 7.000 sačuvanih pisama. Mislim, u oba pravca, naravno. Inače, prepiska sa Anom Kraus, koja, nažalost, još uvijek nije dostupna čitaocu, veoma je zanimljiva za Vukov intimni život, za njegove tegobe i nevolje porodične prirode. Minom poslije njegove smrti izumrla je i porodica, 30 godina poslije njegove smrti.
Odiju Iz pisma knezu Milošu od 12. aprila 1832. godine.
Zato sam ja 1820. godine najviše radi toga iz Beča u Srbiju došao, da bi se ljudi za službu prepravili. Ja sam predlagao, kao što je vašoj svjetlosti vrlo dobro poznato, da skupimo po narodu izabrane momčadi od 15 do 20 godina, koja znadu pomalo čitati i pisati, pa s njima da se počne velika škola, u kojoj bi tri pametna i sposobna učitelja za 3 godine predavali opštu istoriju svega svijeta, geografiju, statistiku, srpsku gramatiku, malo većih računa, malo retorike, malo o zakonima, malo istorije, jestastvene, malo logike, fizike i tako dalje. Tako bi ona momčad poslije 3 godine bila sposobnija za svaku službu u Srbiji od mnogoga koji je u Pešti svršio 12 škola. A koje bi se od ove momčadi pokazalo da ima osobiti dar i volju k nauci, oni, mislio sam, da se o državnom trošku pošalju u Europu, dalje da uče nauke i jezike. Za manje pak škole, mislio sam da se malo pomalo na srpskom jeziku načine školske knjige po najboljemu evropejskom načinu koje bi potom mogli primiti svi ostali Srbi kako pod turskim, tako i austrijskim državama. A da bi sve ovo sve lakše bilo učiniti i da bi slava vaše svjetlosti bila sasvim savršena, mislio sam da najpre vašu svjetlost naučim čitati i pisati, potom da načinimo nekolike knjige za vašu svjetlost, a neke da vam se u određeno vrijeme čitaju, a neke sami na besposlici da čitate. Da ovdje ne spominjem Karla Velikog, koji je kao kralj i oženjen naučio čitati i pisati, nego kad je to mogao Milenko u Odesi i Vujica u Carigradu, obojica stariji od vaše svjetlosti, zaista i vaša svjetlost mogli mnogo lakše i brže od njih obojice. No kako su se moji ovi, kao i mnogi drugi rodoljubivi planovi pokvarili, to je sve vašoj svjetlosti poznato, niti je sad ovdje mjesto o tome govoriti. Godine 1830. ja sam najviše učinio, te smo gospodin Isajlovića doveli u Srbiju da bi se velika škola počela i tobož se u početku 1831. godine počela, dakle na 10 godina poslije moga plana. Ali do danas još nikako napretka u njoj nema. Sad pak, prema današnjemu stanju Srbije, valjalo bi urediti takve 3 škole. Jednu u Šumadiji, drugu dolje preko Morave, a treću gore preko Kolubare, a osim toga jednu pravu gimnaziju, a potom i malo pomalo i liceum i univerzitet.
Thank you. opis fizičkog izgleda Vuka i njegovog stanovanja. Zabeležio Sreznjevski 1841. 42. Čovek omanjeg rasta, ispod 60 godina, u vrlo dugačkom kaputu na struk i visokim čizmama. Leva mu noga podignuta pa se oslanja kolenom na štulu, zbog čega mora da ide lagano kako niko ne ide. Lice mu je jedno od onih lica što se mogu vidjeti samo u Ukrajini i Srbiji. Nekako trouglasto, ispalih jagodica, upalih malih kestenjastih sjajnih očiju koje retko kad da nisu oborene u zemlju. I širokih, polusedih obrva i brkova, što daje ton licu nekakav surov izgled. Po tim osobinama lako je poznati Vuka Stefanovića Karadžića, lako ga je razlikovati od stotinu drugih više ili manje originalnih lica koja privlače na sebe pažnju u Beču. On odavno drži mali stan od 3 sobe u Landestrase. Ulazite u malo dvorište, zatim u trem, popnete se uz stepenice nadesno, zvonite, upitate. Da li je gospodin doktor kod kuće? Dobijete odgovor. Izvolite samo ući, pa kroz porodičnu sobu, punu postelja i posteljica, gde spazite i njegovu dobru, ljupku ženu i 3 dece. Uđete u majušni kabinet. Tu on sedi na sofi, za stolom pretrpanim svakojakim hartijama i knjigama, u divnoj srpskoj kapi s brojanicama u rukama, dok štula dostojanstveno stoji kod svoje noge. Vuk vas dočekuje prosto, ali ljubazno ili bolje reći srdačno. Namestivši vas da sednete, u čemu mora sudjelovati i njegova štula, on vas zamoli da ostane pod kapom ne zato što mu dugačka retka kosa jedva pokriva glavu, već zato što su Srbi navikli da svugde i uvek ostaju pod kapom, pa je zbog te navike postao odveć osetljiv prema nazivu. Ako ga želite poznati iz razgovora, počnite govoriti s njim o Srbima, njihovom životu i običajima, njihovim uspesima, o čemu hoćete srpskom, oživljavajući sve više i više i oživljavajući i vas svojim prostim, ali punim dubokog smisla pričanjem, on vas uvodi u čarobni krug srpskog naroda kao u neki nov, pa ipak vašoj duši poznati nefantastični svet. Čuvši ga nekoliko puta kako priča o Srbima, vi ćete početi toliko isto voljeti Srbe, koliko i poštovati njega samog zbog njegove ljubavi prema njima i zbog toga što ih poznaje u svima mogućim odnosima.
Vuk Stefanović Karadžić je još za života bio inspiracija slikara i vajara. Profesor dr. Pavle Vasić je ceo svoj radni vek proveo prateći likovne izložbe u Beogradu, zato je dobio i Vukovu nagradu. Dugogodišnji je profesor na Likovnoj akademiji, pa biće zgodno, profesore, da nam ispričate nešto o Vukovim portretima, kako su rađeni, gde se oni sve nalaze, zašto su Vuka slikali njegovi savremenici.
Vukovih portreta je mnogo, ali bih ja podelio na 2 dela. Na jedan manji i na drugi mnogo veći. Ovaj manji mene više interesova. To su Vukovi originalni portreti, oni koji su nesumnjivo slikani za njegovog života. Mogli bi se nabrojati na prste. Jedna istoričarka umetnosti, vrlo zaslužna, Ljiljana Konstantinović, ona je napisala o tome jedan članak i sad ja se nalazim u toj povoljnoj situaciji da ga prepričam, znate, ali nešto ću i dodati. Najstariji Vukov portret je nastao 1817. ili 16. Dakle, njega je slikao Pavel Đurković koji je tada živo u Sremskim Karlovcima. To je za vreme Vukovog boravka u Sremskim Karlovcima. Drugi portret je iz 1832. koga je naslikao Dimitrije Lakatari, grčki slisar. Znate, malo poznat, ali ipak je slikao naše ljude. Treći portret je naslikan 1841. Upravo on nije naslikao. 40. naslikao ga je Dimitrije Avramović i to je zabeležio na poleđini da je slikan po prirodi. Idući portret je nacrtan 1841. Njega je nacrtao Pavle Simić po zahtevu Anastasa Jovanovića koji je hteo da ga litografiše. Onda dolazi jedan portret koji bi se mogao smestiti u taj period između 832. i 46. koji prikazuje već Vuka Malozrelog, ali to je delo nepoznatog autora. Iz 1846. je Vukov portret od Uroša Kneževića, koji ga je poklenio Beogradskom čitalištu. Da. Onda ima jedan portret koji je malo poznat iz 1850. Njega je radio Eduard Kaiser, isto tako jedna malo poznata ličnost. I sljedeći portret koji je datovan, znate, to je Vukov iz 1863. Ima mišljenja da je to posmrtni portret, da ga je Mina naručila posle Vukove smrti za svoga sina, što nije, ne isključuje. Onda postoji portret Aksentija Marodića, koji bi se mogao vezati za život Vukov, jer je Marodić od 862. bio u Beču, tako da je mogao slikati Vuka, svakako je bio kod njega. Ima dva portreta, to su dve minijature. Jedna predstavlja Vuka mladog sa svim i on mora poticati iz onog vremena, možda kad je štampo one zbirko na narodnih pesama kod Breitkopfa u Leipzigu 1823. A drugi je u starim godinama. E, ima jedan portret koji su istoričari izostavili. To je jedna figura Vuka, to je jedna silueta izrezana, jel te, crno, ona predstavlja Vuka u celoj figuri. Tu je on sa cilindrom u tom njegovom tradicionalnom konačnom kaputu. Autor nije poznat, ali ja bi rekao ili pretpostavio da je to mogao biti neki Konevka, koji se u to vreme bavio tom umetnošću Schernschnitta, bio je Schernschnittmaler, znate, ili Zeichner. Dakle, to bi mogao raditi Konevka, to je jedna vrlo dobra figura, jedna, ona se nalazi, mislim, u Muzeju grada Beograda, odande sam je ja kopirao. Dakle, eto, to što sam nabrojao, to su Vukovi portreti koji se mogu vezati za njegov život. Broj onih koji su rađeni naknadno, on je ogroman. Ja mislim da bi kolega Dobrašinović tu bio mnogo merodavniji i kompetentniji, znate, da zadovolji vašu radoznalost.
Igrali
duše upova.
Među nama su i dobitnici Vukove nagrade. Ove godine Vukovu nagradu dobio je akademik Stanojlo Rajčić. Profesor dr. Tatomir Anđelić dobio je akademik, dobio je također Vukovu nagradu, čini mi se 1980. godine. I profesor dr. Pavle Vasić dobio je Vukovu nagradu 1977. godine. Pa bilo bi lepo da čujemo, profesore Rajčiću, kako biste vi ocenili svoj rad i sve ono što ste postigli u odnosu na jednu ovakvu veliku nagradu?
Ja mislim da sam ovog puta zaslužio Vukovu nagradu iz prostog razloga što ona obuhvata tri moje delatnosti. Jedna je kompozitorski rad, gdje sam čak pisao i kantate, ne, jednu kantatu Slijepac na saboru i četiri simfonijske poeme Smrt majke Jugovića, Marko Pius, Ramazan, Vino, Zidanje, Skadra. Zatim napisao sam Nepresahle izvore, to je jedan melodram koji traje jedan ceo sat, gdje je Divna Đoković i Mira Bobić recituju najljepše Vukove pesme koje je izabrao književnik Milan Đoković, a klavirsku pratnju svira sa mojom muzikom, razume se, Olga Popov. Ali nezavisno od toga, ova nagrada obuhvata ne samo moju kompozitorsku djelatnost, već i prosvjetiteljsku, jednom reću pedagošku. Ja sam izbacio na 20 danas možda najuglednijih naših mlađih kompozitora, ali bih htio tim povodom da kažem još nešto drugo. Ja sam urednik jedne knjige koja treba ove godine da izda Akademija nauka. Zajedno sa nemačkim preduzećem, izdavačkom kućom Relau. Relau, to je knjiga koja treba da obuhvati čitav niz kompozicija, 80 kompozicija koje su komponovali na prevode Vukovih narodnih pesama. Među njima su i najveći svjetski kompozitori. To su Brahms, Dvorak, Anton Rubinstein, Max Reger, Janaček u Češkoj, Suk, i tako dalje. Ukupno njih 20 kompozitora, od kojih ima, jedan je Poljak, jedan je Rus, jedan je Švajcarac, uglavnom su Nemci i tri su Čeha. A ukupno ima 80 kompozicija. U Njemačkoj, u Bonu je profesor, filolog Vera Bojić, ona je sakupila sve te pesme, obradila naučno te tekstove i donela je nama u Beograd. Sad profesor Vlastimir Peričić, profesor Muzičke akademije, inače naš najbolji muzikolog, on je obradio taj muzički deo. Tako da će sad da izda Akademija nauka zajedno sa Muzikološkim institutom Akademije, kao i sa Kulturnom prosvjetnom zajednicom i sa tom izdavačkom kućom, jednu knjigu koja će imati jedna 400 stranica, u kojoj će biti u isto vrijeme i nemački tekst i paralelno i srpski tekst tih pesama sa obradom naučnom i sa priloženom celom tom zbirkom svih tih kompozicija, i to ne prepisanih, nego baš fototipsko izdanje onih izdanja koje su nekad od prije 100 godina možda objavljivale te razne izdavačke kuće. Ja sam slučajno urednik te zbirke, tako da mislim mogu to da kažem. Tako da mislim da ćemo u ovoj Vukovoj godini na taj način da se odužimo i mi kao Akademija nauka, odnosno kao muzički deo te Akademije nauka.
U Vukovoj zbirci pesama pod brojem 395 zavedena je pesma Djevojka i lice. Preveo je Siegfried Kaper, muziku je napisao Johannes Brahms, a za ovu priliku otpevaće sopran Jesse Norman. Doktore Anđeliću, kako biste vi ocenili, gde biste svrstali svoj rad u odnosu na Vukovu nagradu? Koje je bilo obrazloženje kad ste primali tu nagradu? Kakvi su bili vaši utisci?
Da vam kažem, ja sam svakako izuzetak u toj stvari, s obzirom da je moja stručnost i moj osnovni rad u nauci, u struci posvećen matematici i mehanici. Međutim, ja sam se u životu angažovao puno i da je to tačno, postoji čitav niz određenih priznanja koja ipak nešto dokazuju u to takozvanom, da u širem smislu prosvećivanju, inače u širenju naučnih znanja. Ja hoću da vam kažem ovo, kad je reč o Vuku posebno, ja sam se sa Vukom sreo još kao dete. Kao dete, to je podavno. Znate, ja sam rođen 1903. i pošto je moj otac bio dosta pismen čovjek, on je nabavio ono prvo izdanje Vukovih dijela i moje sestre, starije od mene, su mi čitale još pre nego što sam ja pošao u školu Vukova dijela i ja sam, moja detinja fantazija se razvijala na narodnoj poeziji. U tome je cijela stvar. Znate, ja ne znam kako to izgleda danas kad deca jeli čitaju razne bajke i naše i strane. I ja sam se razvijao na tome i što je najinteresantnije, interesantno, može biti karakteristično za mene, bilo je ovo da sam upamtio i da sam još pre osnovne škole bio naučio ženidbu cara Dušana. Kad danas se toga setim, ja pomislim da je to bilo zbog onih viteških borbi koje su opisane u toj pesmi ženidba cara Dušana. E vidite, dakle, bio sam ja vezan za Vuka i bio sam njegov veliki poštovalac, potpuno svestan da je ne samo reformu našeg pravopisa i ako ćete jezika, nego da u suštini reforma naše pismene kulture vezana za Vuka Stefanovića Karadžića. E sad je došlo ovo da sam ja, naravno, s obzirom na svoju struku, nisam bio čovjek koji je, od koga ste mogli očekivati tumačenje Vuka, njegov, proučavanje njegovog dela, pisanje o Vuku i tome slično. Ali je bilo to, što vam kažem, ponavljam ponovo, bilo je to da sam bio istaknut i da je to podvučeno u tim priznanjima koje sam ja dobio.
Pripovetke. Krepao kotao. Izmislio jedan prosti seljanin kako bi prevario nekog kamatnika trgovca u varoši, koji mu je dosta krivice uradio i pođe jedan dan u trgovca moleći ga:
gospodaru, molim te, uzajmi mi kotao rakinski da nešto rakije ispečem, a do današnjeg dana donijeću ti ga i dobiti nanj talijer.
Slako mi se trgovac i uzajmi mu kotao, a seljanin sedmi dan pođe k trgovcu i odnese jedan preko mjere mali kotlić, rakinski, govoreći:
znaš šta je, gospodaru?
Šta?
Bog me se okotio tvoj kotao, i evo sam ti ždrijebe od njega donio, jer je u mene ždrijeban i došao, a ja tvojega neću.
Bravo, bravo. Po tome se vidi da si čovjek pošten, hvala ti.
Nego, molim te, gospodaru, neka još koji dan u mene postoji, jer ga onako bolesna ne mogu spraviti.
Dobro, dakle?
Poslije desetak dana dotrči uplašeni seljanin k trgovcu pa mu reče:
gospodaru, ne znaš nesreće.
Ko je?
Krepao kotao.
Kako krepao, ničiji sine? Kako može kotao krepati?
Eto tako, što god se koti, valja i da krepa.
I na ovaj način, kad trgovac potjera seljanina na sud, seljanin i u sudu dobije razlog i uzme veliki kotao za mali.
Mudevcino, ne tako već, starino draga, u čijoj su ruci gusle, u toga je snaga.
U čijoj su ruci gusle, u toga je snaga.
Daj da čujem kako speva moja veličina, pustit ću ti stanice sva četiri sina.
Pustit ću ti stanice sva četiri sina. Uzdrav to se sveva stari tene da za. Thank you.
1830. godine iz pera Miodraga Popovića.
3 do 4 hiljade kuća starih i novih, podignutih posle prvog ustanka, pružalo se pred Vukom na prostoru između Save i Dunava. Oivičenom šancem koji je išao današnjim savskim stepenicama, Kosančićevim i Obilićevim vencem prema Trgu Republike, odakle je Jevremovom i Francuskom ulicom nekako vijugao ka Dunavu. Pod svojim ćeramidnim krovovima varoš je skrivala oko 30.000 Beograđana, Turaka, Srba, Grka, Cincara, Jevreja i Cigana. Turaka, čije su džamije bile pune šara, podobnih zmijama, gušterima, vilama i grabuljama, bilo je najviše. Pred nekim džamijama nalazile su se njihove škole. U njima su se muhamedanska deca učila arapskoj pismenosti. Ali tamo, na Dunavu, prema Evropi, i dalje je stajala Nebojša kula i podsjećala na zločine beogradskih paša. Srpski centar pružao se oko današnje saborne crkve. Odmah ispod omalene crkve Brvnare, u kojoj se, kažu, služilo na grčkom jeziku, u četvorokutu ograđenom daskama nalazila se zgrada magistrata ili Narodnog suda. U predsoblju stranke su dočekivali panduri, mladi ljudi, sa turbanima, mrkim, plavo opervaženim ginčićima, širokim, dole uskim pantalonama, crvenom obućom, za pojasom pištolji i handžar, a dugački beli štapovi u rukama. Iz predsoblja se išlo u veliku sobu punu polica sa aktima pored zidova. U sredini je bio sto, oko koga su zasedavale sudije, među njima i Vuk Karadžić. Na vratima velika geografska karta, gore na spratu kancelarije, a dole, nedaleko od sudnice, zatvor. Nedaleko od magistrata dimili su se odžaci na konaku u kneginje Ljubice, najlepšoj zgradi u varoši. Iznad nje, preko puta crkve, u ulici punoj niskih dućana sa ispalim strehama, danas ulica 7. jula, nalazila se srpska kafana gospođe Dimitrijev, a iznad crkve Vozarevićev dućan. Vukova soba bila je u privatnom stanu u nekoj od starih turskih kuća, negde u blizini. Izgleda da je dane najviše provodio u trouglu između magistrata, srpske kafane i Vozarevićevog dućana.
Nek je slavan koj nam dođe, nek je zgoda koja želi, nek je slavan koj nam dođe, da nam kuda treba žuta kaže. Danas pesma,
Slušali smo emisiju Kod dva bela goluba iz 1987. godine, kada se navršilo 200 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića.
Ona seća dela dičnog Vuka,